개그맨이라니까 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 나이볼 쿨 뚜르네 노비체 솔리다르노스트네 쿨뚜르네 노비체 Danes večer ob 20. uri bo premierna uprizoritev na Novi pošti doživela solidarnostna predstava SS, v kateri se umetniški kolektiv 13 ustvarjalcev in ustvarjalk odziva na sovraštvo, ki je bilo usmerjeno proti kulturi in umetnosti v času letošnjega kulturnega praznika. Ključno vsebinsko gonilo predstave predstavi Janez Janša.
Torej, SS je zvočna predstava. Štarta smo iz spletnih komentarjev, ki so se pojavili ob objavi dveh fotografij, dveh umetnic, ki so dobile Prešernovo nagrado, Maja Smrekar in Simona Semerič. Kar se je takrat pojavil, je v bistvu bil izliv sovraštva, izjemno agresivnega, z veliko verbalnih predlogov, kaj narediti z dotičnimi osebami. Standardni odgovor nekega liberalnega, kulturno-humanističnega dela javnosti je v bistvu ignoranca. Če to je nemogoče brati, to nima smisla in tako naprej. Ne? In tudi pač sam nekako, ker sem ogromno tega pač doživel v preteklosti, ne? Sem se na temu pridruževal. Ne? Po drugi strani pa tem, da ne odreagiramo na to, na nek način mislim, da prispevamo k normalizaciji diskurza, sovražnega diskurza in sovražnega odnosa do drugih, do tistega, kar pač ni del nekega spektra, kateremu želim pripadati. Ne? In je to ponovadi ideološki spektar. Tako da predstava prinaša neko koncentracijo tega govora in mislim, da pač gledalec se temu zdaj ne more več izogniti, skratka ne more odmahniti z roko. To je neka izkušnja, ki sigurno bo pač odzvanjala v glavi nekaj časa.
Za komentar stanja javnosti, o kateri smo v takšnih primerih navajeni govoriti kot o ogroženi, napadeni in izginjajoči, smo vprašali Borisa Vezjaka.
V taki situaciji malce teže govoriti o tem, da javnost izginja. Jaz mislim, da preprosto deli javnosti postaja vedno bolj molčeči, ne? Ker če si konstantno napadan, stigmatiziran, kompromitiran, ne, ko nekdo posega, kako bi rekel, po tvojem lastnem bistvu delovanja, ko vidiš, da nimaš pravih sredstev, ko se dejansko na argumentirani ravni in ideološki ravni temu ni mogoče zoprstaviti, ko je jasno, da pravzaprav ne moreš uporabiti isti vatlov, ne, da bi se obranil, ker boš potem pravzaprav ponovil napako drugega, ker potem boš tudi ti žaljiv, boš tudi ti kompromitirajoč, boš tudi ti uporabil govorico sovraštva. Potem je na nek način precej logična posledica jasno, da na ta način etika javne besede zamira in da je, bi rekel, ta napadena skupina ljudi, da je ta posameznik na nek način utišan. To je seveda običajno tudi nekaj, na kar, bi rekel, uporabnik sovraštvenega ali sovražnega govora računa, ne, da bo drugega utišal, da se mu več ne bo ljubilo ukvarjati z temi golidami gnojnice, da se ne bo želel zamazati za to gnojnico. Ne? Tako da, če smo zelo natančni, bi rekel, da seveda prostori javnosti ne izginjajo, da pa kot rečeno akterji, subjekti te javnosti se zapirajo pravzaprav pred to vrstnimi napadi, nekako so marginalizirani, ne želijo sodelovati, postavljeni so v pozicijo nekoga, ki bo raje, bi rekel, molčal in se omaknil. In to je ta preteča nevarnost, seveda, ki se zgodi.
S to klasično taktiko umika v mislih se nam zastavi vprašanje, ali se umetniki in kulturniki z umikom svojega odziva v gledališko formo pravzaprav samo zadostno izognejo soočenju z nenaklonjeno javnostjo. V predstavi se namreč po našem mnenju soočata na eni strani paralelna realnost sodobne umetnosti in njenega kulturniškega aparata, na drugi pa virtualna realnost spletnih komentarjev, odgovarja Janša.
Mogoče najprej pač neka razlika med razumevanjem pač umetnosti. Vsaj pač nekako v svojem delu razmišljam o umetnosti kot nečemu, kar je sredi družbe, kar je po eni strani del družbenega dogajanja, po drugi strani pa lahko je tudi agent tega družbenega dogajanja. In v tem smislu mi se nekak ta ločitev v bistvu, ne vem, nekak ne sodim oziroma se ne morem nekak identificirati s tem, da se pač zdaj iz nečesa izločujemo. Razumem pa vprašanje in tukaj se mi zdi tudi, kjer pride zanimiv umetniški moment. Ne? Namreč pač te izlive sovraštva je dejansko nemogoče brati. Ne? Ampak v trenutku, ko pač narediš ta switch, ne, in začneš gledati to kot dramsko besedilo, kot neke vrste dialoge in tako naprej, ne, zadeva postane nekak drugačna. In potem pač ti te ljudje postanejo naenkrat liki in skozi to perspektivo se pravzaprav pokaže neka struktura spletnega komentiranja, kjer je ogromno trola. In v bistvu je ravno umetnost omogočila spremembo pogleda. Se pravi, ravno to, da nekak v nekem trenutku smo šli čez neko to osebno doživljanje in probali zadevi pristopiti skozi neko perspektivo analize, upogleda, ukvarjanja z mehanizmi, ki pravzaprav te komentarje vzpostavljajo, to nam je pravzaprav omogočilo, da vzpostavimo distanco. Skratka, če mogoče bolj direktno odgovorim na vaše vprašanje, ravno to, da se nahajamo sredi družbe, nam omogoča tisto nujno potrebno umetniško distanco, zato da proizvedeš nek obrat, ki je tudi v nekem umetniškem smislu zanimiv.
Kako množično zavrniti diktat množičnega molka, je spraševal Vid.
Politika je treba skozi rušiti. Ne? Mislim, oni bi se morali enkrat sprijazniti s tem, da so zato tam, ne, da tudi grejo, ne, čim prej.
Iz postelje, pod tušem, v dvigalu, iz razsvetljene telefonske govorilnice, na preprogi, na centrifugi pralnega stroja.
Ni važen kje, ni važen kdaj, sam da je zraven Radio Študent.